Kad bija apmēram 7 gadus vecs, es pajautāju savai mātei, kad es un tu nomirsim un dosimies uz debesīm, vai tu vēl joprojām būsi mana mamma? Viņa nebija gaidījusi šādu jautājumu. Bet atbildētam, cik labi vien prasdam, viņa sacīja, nē, debesīs mēs visi būsim brāļi un māsas, es nebūšu tava mamma. Tā nebija atbilde, kādu bija cerējusi saņemt.
Dažkādu laiku pēc tās, divi jauni vīrieši pienāca pie mūsu mājas vārtiem. Brīnumainā kārtā mans tēvs atļāva viņiem ienākt. Viņi teica, ka viņi ir misionāri no pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas. Šie elderi uzzinājumi, ka tā viņus dēvē, sāka mācīt mūsu ģimeni. Es spilgti atceros laimes un satraukums sajūtu katru reizi, kad viņi ieradās mūsu mājās. Viņi mums pastāstīja, ka reiz kāds jauneklis bija devies uz birzi, lai pajautātu Dievam, kura ir patiesā baznīca, un ka viņš redzēja Dievu un Jēzu Kristu. Elderi parādīja šīs vīzijas attēlu, un kad es to ieraudzīju, es zināju, ka Džozefs Smits patiešām bija redzējis Dievu Tēvu un Jēzu Kristu. Misionāri pastāstīja, ka pateicoties šai vīzijai, uz zemes atkal bija patiesā Jēzus Kristus baznīca. Misionāri mums mācīja arī par Dieva laimes ieceri un atbildēja uz mūsu ģimenes jautājumiem par reliģiju. Viņi mums mācīja, ka ģimenes patiesi var būt kopā pēc šīs dzīves, kā tēvs, māte un dēli un meitas. Mūsu ģimene kristījās. Ceļš uz veco ieradumu mainīšanu, atteikšanos no tradīcijām un kļūšanu par aktīviem baznīcas locekļiem brīžiem bija grambains. Taču, pateicoties Dieva žēlstībai un mīlestībai, un ar daudz baznīcas vadītāju un locekļu palīdzību, mēs izturējām pirmos izaicinājumu pilnos gadus. Miljoniem to, kas jau ir pievienojušies baznīcē, tāpat kā daudz tie, kas tiek pievērsti un kristīti katru nedēļu, ir saņēmuši liecību par pirmo vīziju. Svētais gars var bieži atkārtot šo liecību katram no mums, kad mēs cenšamies dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju vienkāršajām patiesībām. Pirmā vīzija un pravietis Džozefs Smits atklāja papildu zināšanas un patiesību, kas ir būtisks mūsu laimei šajā dzīvē un mūsu paaugstināšanai Dieva klātbūtnē. Es runāšu par trim no šīm patiesībām, ko ieguvām un saskaņā ar kurām mums nepieciešams rīkoties. Tādēļ, ka jauns zēns nometās ceļos patiesā lūkšanā. No pirmās vīzijas un pravieša Džozefa Smita mēs uzzinām būtisku patiesību par to, ka Dievs aicina praviešu, gaišredzis un atklājies, lai apmācītu, virzītu, brīdinātu un vadītu mūs. Šie vīri ir Dieva gribas paudēji uz zemes, pilnvarojot runāt un rīkoties tā kunga vārdā. Precīzi sekojot viņu padomam, mēs būsim aizsargāti un saņemsim viss izmeklētākās svētības, kamēr ejam šo zemes dzīves ceļu. Laikā, kad kā jauns neprecēts atgriezies misionārs, mācījos Brigham Younga universitātē, es apmeklēju vispārējās konferences priestarības sesiju tabernaklā, templiskvērā. Prezidents Ezra Tavs Bensons, tā laika baznīcas prezidents, mudināja katru atgriežušies misionāru nopietni pieiet laulības jautājumam un izvirzīt to par prioritāti savā dzīvē. Pēc sesijas es zināju, ka bija aicināts nožēlot grēkus un ka man bija nepieciešams rīkoties saskaņā ar praviešu padomu. Tā, nu es nolēmu doties uz savu dzimto valsti, Brazīliju, lai atrastu sievu. Pirms došanās uz Brazīliju, uz 2 mēnešu praksi, es piezvanīju savai mammai un dažiem draugiem un izveidoju sarakstu ar aptuveni 10 jaunām sievietēm. Katra no tām potenciāla sieva. Kamēr biju Brazīlijā, pēc krietnām pārdomām un lūkšanām, es satikos, gāju uz randiņiem, saderinājos un ieplānoju datumu kāzām ar vienu no jaunajām sievietēm no saraksta. Provo jūtas students izpratnē, tas nebija rekorda cienīgs laiks, lai iet uz randiņiem un sadarinātos, bet pēc Brazīlijas standartiem tas bija ātri. Dažus mēnešus vēlāk es apprecējos ar Elēnu. Viņa ir mana mūža mīlestība un visizmeklētākā svētība. Es nesaku, ka ikvienam vajadzētu veidzot līdzīgu sarakstu, bet es ierosinu. Varbūt nedaudz vairāk kā tikai ierosinu, ka mēs vienmēr rīkojamies, kad runā mūsu pašreizējie pravieši. Dieva pravietis šodien ir prezidents Thomas S. Monsons, un mēs tiksim svētīti, ja precīzi sekosim viņa padomam. Vēl viena patiesība, ko mēs uzzinām pateicoties pirmajai vīzijai un pravietim Josephu Smithu, ir Dieva patiesā daba. Tikai iedomājieties, cik gan svētīti mēs esam, jo zinām, ka Dievs ir būtne, kam ir ķermenis no miesas un kauliem, tikpat taustāms kā mūsu paši ķermeņi, ka mēs varam pielūgt Dievu, kurš ir reāls, kuru mēs varam saprast, un kurš ir pierādījis un atklājis sevi un savu dēlu saviem sendienu un šo pēdējo dienu svēto praviešiem. Viņš ir Dievs, kas dzird un atbild uz mūsu lūkšanām. Dievs, kas vēro mūs no debesīm, un ir pastāvīgi norūpējies par mūsu garīgo un laicīgo labklājību. Dievs, kurš deva mums rīcības brīvību, pašiem izlemt sekot viņam un paklausīt viņa baušļiem bez piespiešanas. Dievs, kurš dāvā mums svētības un ļauj mums sastapties ar pārbaudījumiem, lai mēs varētu augt un kļūt tādi kā viņš. Viņš ir mīlošs Dievs, kurš sagatavoja plānu, caur kuru mēs varam baudīt laimi gan šajā dzīvē, gan mūžībā. No pirmās vīzijas un pravieša Josepha Smitha mēs saņēmām zināšanas par tā kunga, Jēzus Kristus, kurš ir mūsu reliģijas stūrakmens īstenumu un viņa svēto misiju. Tā kā nāve tika ielaista šajā pasaulē, tad tikpat droši, kā mēs tagad dzīvojam, kādu dienu mēs visi nomirsim. Nāves sekas būtu neatgriezeniska mūsu fiziskā ķermeņa zaudēšana. Mēs nespētu neko darīt, lai to atgūtu. Papildus tam, tā kā mūsu ceļojumus šīs zemes laikā mēs visi grēkojam, mēs nekad nespētu atgriezties mūsu debes tēvu klātbūtnē. Vai jūs spējat iztēloties šādas sekas? Jums ir liekta Dieva klātbūtne, un jums nekad vairs nebūtu ķermeņa. Bija nepieciešams glābējs un pestītājs, lai atbrīvotu mūs no nāves un grēka. Debes tēvu vadībā Jēzus Kristus nāca pasaulē, cieta, nomira pie krusta un tika augšām celts, lai arī mēs varētu tikt augšām celti un patiesi nožēlot grēkus, noslēdzot un turot svētās derības, atkal būtu Dieva klātbūtnē. Jēkabs skaidroja, ak, cik liela ir mūsu Dieva labestība, Dieva, kas sagatavo ceļu mūsu izglābšanai no šī drausmīgā briesmoņa ķetnām, jā, no šī briesmoņa nāves un elles, kā es saucu ķermeņa nāvi un arī gara nāvi. Jēzus ir absolītais Mesija, likumu devējs, Izraels svētais, mūsu kungs, mūsu glābējs, mūsu pestītājs, mūsu ķēniņš, mūsu viss. Kaut mēs visi turpinātu rīkoties saskaņā ar šīm būtiskajām patiesībām un zināšanām, izrādot Dievam un viņa mīļotajam dēlam savu paklausību, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.